Čoraz viac živnostníkov si platí len minimálne odvody. Podľa štatistiky sociálnej poisťovne platilo v lani najnižšie sadzby poistného už niečo vyše 3/4 všetkých samoplatcov. Medziročne ich počet stúpol o takmer 4% na zhruba 141 tisíc. Tento trend pozoruje poisťovňa už viacero rokov. Tento úvod som si požičal od denníka Pravda, konkrétne z článku, ktorý napísala Zdenka Kolárová z dňa 19.2.2019. A je to článok pod názvom 100 tisíc živnostníkov v slepej uličke. Zobral som to ako jednu z tých tém, ktoré sme už aj v minulosti mali, ohľadom práve tejto skupiny, početnej skupiny obyvateľstva aj na Slovensku a samozrejme aj v iných krajinách, ale keďže sme na slovenskej pôde, tak budeme sa baviť o tých našich slovenských. A toto bude téma venovaná práve vysvetleniu toho, akým spôsobom by mal živnostník pristúpať ku svojim peniazom a ako by mal myslieť práve na budúcnosť a nielen vo vzťahu k tomu dôchodku, ale vo vzťahu k tým dávkam, na ktoré máme nárok, či už keď sme zamestnaní alebo sme živnostníci. A či sú v slepej uličke alebo nie, tak verím tomu, že na to prídeme dnes a ako z tej slepej uličky si urobiť cestu na tú hlavnú trať. A tým pádom poza mikrofónu Andrej Kovalčík ako stály host tejto našej spoločnej relácie a spoza mikrofónu druhého a spoza mixážneho pultu Peťo Kršiak.
Dobrý deň, pán Kovalčík. Vitajte v tento sviatočný čas. Máme tu svätého Jozefa.
Svätého Jozefa.
Jozef to je po MDŽ v marci druhý najvýraznejší sviatok.
Áno.
Na Slovensku.
Áno, máme tých Jozefov veľmi veľa.
Veľmi. A zajtra bude deň šťastia.
A si potom predstavte. Bude za chvíľku jarný deň. Prvý.
A jarný deň bude 21. Aspoň tak sa to zhruba od nepamäti hovorí, že ten 21. býva väčšinou začiatkom nového štvrťročia alebo obdobia.
Áno.
Či už je to 21. december ako zimný deň, 21. marec je jarný, 21. koľký, že to je jún, tuším, to je prvý letný deň a tak ďalej. Áno, a tak ďalej. Áno. Takže už sa nám to zase približuje, bude teplejšie a teplejšie, ale dnes by sme mohli snáď hovoriť aj o tom dni šťastia zajtrajšom, lebo to by mohla byť tiež vec, ktorá by sa mohla spájať s tou dnešnou témou, aj keď teda živnostníci, neviem, či sú teda, keď sa tak zamyslia nad tým, čo všetko musia robiť, čo sa týka papierovačiek, že či je to teda šťastné niečo.
No a hlavne v tomto období, keďže máme ešte
daňové priznania.
Daňové priznania, no. takže toto je jedna z tých, áno, tých smutnejších.
Ja by som ten deň šťastia asi presunul až na obdobie, keď už
na
je...
Apríl, 1. apríl.
Že už to majú za sebou a prešlo to.
A prešlo to. A deň blázno môže začať, áno.
Áno. A už sa môžu tešiť, že majú zase tie papiere na jednej hromade a už sa môžu venovať zase práci.
Áno.
V každom prípade, vítajte po dvoch týždňoch.
Ďakujem pekne.
Dnes máme zvláštne číslo relácie.
Som si to všimol.
Tak dúfam, že my dvaja tu 69 dáme.
A verím, že to budeme pokračovať plynule až do tej 96.
Áno, keď sa od seba tieto dve číslice odvrátia chrbtom.
Áno, to je tak ako... No, dobre, nechajme.
Tak či tak, ano. Dospeli sme ku krásnemu číslu.
Áno.
No a snáď teda zvládneme aj tú dnešnú hodinku na tému živnostníci, čo nás čaká na dôchodku s otáznikom.
Áno, ten článok, ktorý som si dovolil teda citovať, bol tiež s otázkou, že či 100 tisíc živnostníkov je v slepej uličke, alebo nie.
A to by bola veľká ulička na 100 tisíc ľudí.
A ako som už aj spomenul, že nebudeme hovoriť len o tom dôchodku, aj keď to je taká nosná téma. A budeme hovoriť práve aj o tých odvodoch, ktoré, respektíve o tých dávkach, na ktoré máme nárok. Či už ako keď sme zamestnaní alebo živnostníci. Čiže tým rizikom pre živnostníka, ako aj pre pracujúceho človeka, ktorý je zamestnaný, nie je len dôchodok, ale sú aj tie ďalšie veci, ktoré sa nám môžu stať nepekné, to znamená invalidita, môže sa nám udiať dlhodobá penka, môže sa stať aj to, že sme nezamestnaní, to znamená, že to všetko súvisí práve s tou výškou odvodov, kde živnostníci si platia, teda drvivá väčšina, ako bolo písané aj v tom článku, že vyše troch štvrtín všetkých samoplatcov, teda tých samostatne zarobkov činných osôb, si platí minimálne odvody, to znamená, že z toho minimálneho vymeriavacieho základu. A dnes chcem práve poukázať na to, že čo to bude znamenať pre týchto ľudí v dôchodku, čiže povieme si exaktné čísla. Uh-huh. A povieme si aj exaktné čísla týkajúce sa práve tej dlhodobej penky, lebo aj tí živnostníci, hoci ja z praxe, keď sa stretávam so živnostníkmi, povedia, no ale ja na penku nepôjdem, lebo mne sa to neoplatí. Ja si to nemôžem dovoliť.
No.
A keď...
Prechodená choroba.
A keď im položím tú otázku, fajn, a keď sa stane niečo, čo vy nebudete mať možnosť ovplyvniť, to znamená, že na tú penku pôjdete, tak čo potom? To znamená, že práve o týchto podľa mňa veľmi dôležitých veciach, ktoré plynule nadväzujú na ten finančný plán, ktorý sme mali teda dve časti v tom minulom období, tak teraz sa konkrétne zameriame na túto širokú skupinu SZČO a hlavne na tých, ktorí sa teda rozhodli ísť tou cestou minimálnych odvodov z nejakého presvedčenia a z nejakého rozhodnutia, že OK, tak ja nebudem platiť vysoké odvody, lebo nechcem a tie dôvody sú rôzne. Hej. To znamená, mohli by sme sa tu rozprávať, že možno je to aj vo vzťahu k tomu, ako vidia, že ten štát funguje, že OK, tak ja budem platiť vysoké odvody a budem platiť vysoké dane a čo z toho mám, lebo aj taký pohľad som teda vnímal od ľudí. Niekto sa možno na to pozrie, tak fakt, tak ja sa zabezpečím radšej súkromne, však OK, platiť budem minimálne to, čo musím a ten zvyšok si odložím a z toho si budem vytvárať nejaké rezervy. A niekto sa pozrie na to tak, no keby som nemusel, tak neplatím vôbec nič. Hej.
V každom prípade majte na pamäti jednu vetu, ktorú tu veľmi často opakujeme, a čo keď neumriem?
A čo keď neumriem?
No, a čo potom?
Čo potom? No a stretávam sa práve aj s tým, že... Toto ste mi veľmi teda pomohli, lebo to je ešte ďalšia skupina ľudí, ktorými sa stretá, to sú väčšinou takí tí mladí, ale stretávam sa už dokonca aj s takými, ktorí sú už aj v takom vyššom mladšom veku, alebo až strednom.
Takže ako my?
Áno. A tí stále sú ešte presvedčení o tom, že sa ne toho dôchodku nedožijú. To znamená, že ako keby neverili tomu, že sa môžu teda dožiť. To je to isté, ako keď ja som v 20-tich si nevedel predstaviť, že jedného dňa budem mať 40, alebo 35, alebo 38. No, lebo to je taká...
Taký starý, aby som ja bol, to neexistuje.
to je taká... To, čo je dopredu, je strašne také vzdialené a nehmatateľné, ale to, čo je dozadu, tak je také, že ježiš, ako rýchlo to ubehlo.
Že? 10 rokov. Si človek povie, to už je 19 rokov od momentu, keď sme povedali, že rok 2000.
Áno.
Taký magický rok. A pozrieme sa, kde sme dnes a čo sme za tých 19 rokov stihli si aj našetriť, napríklad.
A čo nestihli.
A čo sme nestihli.
Takže...
A teraz ďalších 19 rokov prebehne a z dnešného pohľadu neuveriteľný pohľad do budúcnosti a už povedzme budeme v takmer v dôchodkovom veku.
Tak. No čo to bude znamenáť pre dôchodcu, ktorý má teda tie minimálne odvody? Poďme si, najlepšie bude podľa mňa uviesť príklad, lebo keď som premýšľal nad tým, že fajn, ako to ukázať, tak asi najlepšie bude uviesť príklad a s konkrétnymi číslami, lebo to bude asi najlepšie. Tak dal som taký príklad zo života, použil som fiktívne meno Jozef.
Dnes Jozefa.
Príznačne. Tak... Uh-huh. A zobral som, že Jozef je murár.
Murár.
Uh-huh. Ktorý Obkladač. Ktorý sa rozhodol, že nebudem ja zamestnaný, a využijem tú možnosť, otvorím si živnosť a budem pre toho svojho zamestnávateľa pracovať na živnosť, lebo mi povedal, keď budeš robiť na živnosť a nebudem musieť platiť odvody, tak ti dám 1200.
Namiesto 1300.
Namiesto. A Jozef sa rozhodol, že dobre. Že je mu to fajn, dobre. Lebo dostane 1200, inak by dostal možno nejakých 700-800. Uh-huh. To znamená, že zoberie to, že fajn, on mi bude mu fakturovať 1200 mesačne.
Tak, ale on si musí z toho financovať zdravotku a sociálku a takto.
Tak poďme sa teda pozrieť na tú celú...
Čo je výhodnejšie,
áno? Na ten vývoj toho celého. A čo je výhodnejšie, respektíve, čo získa Jozef týmto?
Čo získa Jozef, okrem 1200?
Tak, to znamená, že zoberieme, že ten vymeniavací základ, tým, a teda za rok zarobí tým pánom Jozef 14 400, keď dáme 1200 krát 12 je 14 1400. Uh-huh. Jozef v období marcovom, povedzme, že Jozef začal podnikať, alebo teda si otvoril živnosť od 1.1.2018, čiže celý rok 2018 podnikal, uh-huh, a zarobil teda 14 400. Tým pádom teraz v tomto období si robí daňové priznanie. No a pani účtovníčka mu povedala, no ale Jožko, vy chodíte ako keby do zamestnania, to znamená, vy náklady nejaké extra nemáte. To znamená, že poďme na klasiku, na paušál, teda 60% paušál, ktorý je teda možný si uplatniť ako náklady pre živnostníka, bez toho, aby si vedol účtovníctvo. Tak ten paušál vychádza 8640. Tým pánom čiastkový základ dane je ten rozdiel medzi 14400 a 8640, čiže je to 5760 za rok, je ten čiastkový základ dane. No a z toho sa nám vypočítava práve ten odvod do toho dôchodku a na tie ostatné veci. A
to, z tých 5000 zhruba.
5760. No. To, keď vydelíme 12, my dostávame ten vymerievací základ v podstate na mesačnú bázu, čiže 480. A teraz, poďme sa pozrieť na to, že čo to znamená 480 z pohľadu dôchodku. Tak ja som dal, že Jožko má, zoberme to tak pozitívne, 25 rokov.
Áno, je to mladík, junák.
Mladík, junák. Má teda vymerievací základ, hrubý príjem, teda 480. Ja tu do tejto kalkulačky musím zadať aj čistý príjem, aby nám to plus minus sedelo, čiže dal som ten čistý príjem na úrovni 425.
Mhm. Uh-huh.
Dal som, že ukončil štúdium v roku 2014 a druhý pilier som mu dal, že v 2015 si otvoril druhý pilier. A povedzme, že bol do tej nejakú dobu zamestnaný a prešiel na živnosť.
Uh-huh.
Tak vychádza mu to takto. Samozrejme, ešte upozorím jednu vec, toto je vypočítaný dôchodok na základe vývoja a pri zohľadnení vplyvu demografického vývoja očakávaného, to znamená, že ako sa nám bude vyvíjať ten pomer pracujúci vo vzťahu k dôchodcom. A je to samozrejme v dnešných cenách, čiže nie v budúcich, lebo ja neviem, čo bude za 41 rokov, keď
vy Jožko, to neviete?
Keď Jožkovi vyšlo, že v 66 by mal ísť na dôchodok podľa dnešných parametrov výpočtu, kedy má ísť človek.
No však viete, že teda čo bude o tých pár rokov.
Ale neviem, aké budú ceny, hej? Takže
Jožko bude mať určite vyššiu.
Takže berme to, že v dnešných hodnotách, dnešných cenách.
Uh-huh.
Tak v dnešných cenách by Jožko mal z prvého piliera, čiže zo sociálnej poisťovne, 158,86 eur.
Nádherné.
Z druhého piliera 85,76.
To už nie je ani na nájomné.
A dokopy je to teda 244,62 eur. To v dnešných
mal
cenách.
Áno, keby nastupoval do dôchodku. No nádherné. 200.
Ak by zachoval to, že ide na tento čiastkový základ dane, ktorý by bol teda tých 480, čo je o 3 eurá vyššie, ako je minimálne, alebo minimálne je 477.
Uh-huh.
To znamená, že tu by mu vychádzali minimálne odvody, čo dnes činí dokopy 224 eur aj so zdravotnou poisťovňou a tým pádom aj daň nulovú by platil každý rok. To znamená, že žiadnu daň by neplatil, lebo toto sa nazýva v úvodzovkách optimalizácia, že povedzme, niektorí zarobia aj možno viacej, ale si to naženú tými nákladmi, povedzme otvorene, ako sa tie veci dejú. Niekto využije ten paušál a možno mu to takto vychádza akurát. A čo je podstata? Môžem potom očakávať takýto výsledok na tom dôchodku. To znamená, že budem hlboko pod tou úrovňou, ktorú ja si v úvodzovkách fakturujem k tomu zamestnávateľu. Lebo ja si fakturujem 1200, áno, 224 z toho sú moje odvody. To znamená, 976 mám ako keby kvázi pre seba. Ale reálne, čo mi to prinesie na dôchodok, je 245. To znamená, že je to jedna štvrtina z toho reálne. Z toho, čo si akože užívam. To znamená, že s týmto musia tí živnostníci, ktorí idú na minimum, čo už takmer 3 štvrtiny, čo je teda tak naozaj 100 tisíc ľudí, ktorí takto fungujú a pridávajú sa ďalší. To znamená, že len za minulý rok podľa tohto článku zo zdroja teda sociálnej poisťovne ich pribudlo takmer 5000 za rok 2018, hej. To znamená, že samozrejme niektorí zase odchádzajú na dôchodok, takže sa to nejako stále mení. Ale podstata je tá, že toto môžu tým pádom očakávať tí, ktorí takýmto spôsobom na to idú. A to hovoríme teda zatiaľ o tom dôchodku. Hej, to znamená, že takto môže vyzerať ten jeho dôchodok. A poďme sa pozrieť, čo to ale bude znamenať v prípade, povedzme, tej PN-ky. To znamená, že v prípade PN-ky dlhodobej, to znamená, že ten človek, povedzme, by bol dlhšie na PN-ke, tak
no murár, tak ten tam je to náchylné.
No, že, povedzme, zlomí si ruku, tak ako murár.
Kríže boli a ofúkne ho pri múre.
To znamená, je to opäť podľa toho článku prepočítané, že vychádza to cca na 244 eur. Nechcem to nejako naťahovať, len aby sme si to možno tak nejako povedali jasne.
No, to znamená, je to taký príklad.
To znamená, že to isté, čo mám plus minus ten dôchodok mesačne, tak takú približne mám sumu aj na tej PN-ke. To znamená 244 eur mesačne. Ale ten človek, keď funguje, to znamená, že chodí do tej práce, respektíve je aktívny, tak má ten príjem v čistom, keď odlátame odvody, je 976. Hej. Samozrejme, že keď je na tej PN-ke, neplatí odvody. To znamená, nemusí platiť odvod do sociálnej poisťovne, od toho je oslobodený ako živnostník, pokiaľ je na PN-ke. Ale podstata je tá, že náklady mu predsa zostanú. A tu sa vždycky opýtam, že fajn, a čo prestaneme platiť, keď pôjdeme na dlhodobú PN-ku? Prestaneme platiť nájom, elektrinu, nebudeme jesť, čo budeme škrtať? Hej, lebo keď sa takéto niečo udeje, čo budeme škrtať? Lebo zo štátu príde na 244, on do práce nepôjde, nemá čo vyfakturovať, to znamená, jemu nikto pre pekné modré oči, alebo za to, že tu robíš dlho, tak nikto mu nedá.
Som ani nevedel, že Jozef má pekné modré oči.
Možno aj to na niekoho zaberie, však aj v iných situáciách to zaberá. A v konečnom dôsledku musí sa na to ten živnostník pripraviť. No a tu je práve dôležité, aby vnímal zase aj ďalší rozmer, že to je dlhodobá PN-ka. Ďalšia vec je invalidita. Ako náhle berieme do úvahy to, že môže nastať situácia, že budem, povedzme, čiastočne invalidný, tak čiastočný invalidný dôchodok, priemerný, je niekde na úrovni 170 eur. Čiastočný invalidný.
Áno.
Čo pre, povedzme, človeka, ktorý pracuje fyzicky, tak môže znamenať aj veľkú komplikáciu aj čiastočný invalidný dôchodok. To znamená, už nebude môcť fyzicky pracovať. Povedzme, čiastočný invalidný dôchodok môže byť, že som prekonal infarkt. Prežil som, ale moje srdce je oslabené. Stal som sa čiastočným invalidom a tým pádom už na stavbu nemôžem ísť, lebo len zodvihnem jednu tehličku a už som spotený. Hej. To znamená, že už mám s tým problém. A tým pádom aj pre takéhoto človeka to môže byť veľká komplikácia. Aj
on to už by pomaly mali ísť do úplného invalidného pri takejto diagnóze.
Otázka, aká je pravdepodobnosť, že mi ho schváli sociálna poisťovňa. A tu sa bavíme o priemernom. To znamená, ak chcem dostať priemerný invalidný dôchodok od štátu, potreboval by som byť na úrovni priemerného mesačného príjmu. To znamená, ak ja idem na minimálny,
Mám aj všetko ostatné minimálne.
Tak je všetko presne tak, ostatné je minimálne. Čiže ak 170 je priemerný invalidný dôchodok, tak pri minimálnom invalidnom dôchodku by som bol niekde možno na 110, možno 100 eurách. A teraz otázka je tá, že ako som pripravený na takýto situáciu, čo to bude znamenať pre mňa, pre moju rodinu, ako rýchlo si nájdem prácu, ktorá ma aspoň nejakým spôsobom uživí. To znamená, že nad týmto je dôležité uvažovať, keď človek uvažuje nad živnosťou, čiže nie len uvažovať v tom, aha, tak ja budem mať o 400 eur viacej, alebo o 200, o 300, ale podstata je tá, že ako sa pripravím na situácie s týmto spojené.
Ale to je až hrôza, keď tak počúvam, že 170 je priemer, keď ten štát, ako všade zo všetkých strán na nás sa sype, v akej sme kondícii skvelej a tu človek v priemere má tých 170, veď to je hrúza.
Samozrejme, každý rok to stúpa to čísielko o niečo.
Hej, o niečo, o 2 eurá. Kde to stúpne o 1400 eur, to si ani nehovorme.
Áno. Takže ja nechcem strašiť živnostníkov, ja len poukazujem na veci, že čo je spojené s minimálnymi odvodmi. Nehovoriac ešte o tom, že keď ten prvý rok, ako je to u nás, že sme oslobodení od platenia odvodov, jediná povinnosť je platenie zdravotného poistenia. To znamená, že aj tie odvody do sociálnej poistenia sme na prvý rok oslobodení. Čiže Jožko, ak by nastúpil od 1.1.2018, tak ten prvý rok neplatí vôbec odvody a reálne je to vlastne 1,5 roka, lebo prvé odvody by platil až, keby teda začal v 1.1.2018, tak celý rok 2018 neplatí odvody a prvé odvody začína platiť až za mesiac júl, lebo do 36. sa uzatvára, lebo dá sa aj odložiť podanie daňového priznania, tým pádom do 36. je ten limit, dokedy už musí byť podané daňové priznanie za predchádzajúci rok. A tým pádom poisťovňa mu oznámi, že či mu vznikla povinnosť platiť odvody, alebo nevznikla. To znamená, že ak presiahne hranicu, teraz to naozaj nemám v hlave, ale bolo to niekde cez 5800 eur príjmov celkových za rok, čo Jožko by presiahol, keďže by mal príjmy 14400, tak v auguste 2019 by prvýkrát zaplatil odvod, čiže rok a pol neplatí tie odvody vôbec do sociálnej, pokiaľ sa nerozhodne dobrovoľne si ich platiť. Je opäť minimum živnostníkov alebo samostatne zarobkov činných osôb,
ktoré
sa
robia
dobrovoľne platia. Lebo povím sa si, aha, tak rok a pol nemusím platiť, alebo rok, povedzme, tak aha, paráda. Ale pozor, tam je veľké nebezpečenstvo a o tom budeme hovoriť v tej druhej časti. Veľké nebezpečenstvo v nastavení výdavkov. To znamená, že ak si človek nastaví tie výdavky, o tom budem rozprávať v tej druhej časti, že čo by mal teda ten živnostník urobiť reálne a s čím by mal reálne počítať pri takomto príjme, tak je dôležité, aby si nastavil výdavky na únosnú mieru a počítal s tými vecami, ktoré môžu nastať. OK, takže...
Ja pozerám do mailu, ale to je úplne iná téma. Neviem, či chcete teraz odbočiť trošku, alebo chcete v tom pokračovať.
Čo môžeme, dať.
Môžeme dať tému?
Môžeme dať, kľudne.
Lebo Michal píše, dobrý deň prajem, mám otázku. Keď sa dvaja mladí ľudia chcú zosobášiť, no jeden z nich je zaťažený dlhmi a exekúciami, že čo by ste im poradili?
Ha, dobrá otázka.
Mám si zobrať takú osobu? Alebo nemám? Je tá svadba niečím, že čo mi môže neskôr privodiť skôr problémy?
No, to, ja nie som právnik, ale z toho finančného hľadiska, keďže sa jedná o dlhy a exekúcie, tak to je to isté, ako keď si budete človeka, ktorý má veľa plusov, hej.
To znamená, je písané ešte dodatok, jedná sa o ženu s deťmi a exekúciami zaťaženého muža. Uh-huh. Čiže žena je v pohode, ano. Ale mala by si zobrať, aj to je ináč pekné od nej, keď si chce zobrať chlapa, ktorý má sekeru niekde. To je to o láske takto, v tej chvíli takto, určite.
Že ide o ženu s deťmi, a ktorá si chce zobrať...
Muža zaťaženého exekúciami. Aha, on má niekde exekúcie.
Muž má exekúcie. Ej? A
že, vidne, že to nie je zlatokopka. Skôr je to tak, že tam je čierna baňa.
No takto. Ja nie som právnik, toto by bolo skôr naozaj otázka na právnika, že do akej miery je vymožiteľné zo strany exekútora tie dlžoby, že by sa obrátil na tú manželku, pretože tam je rozhodujúce to, že či nadobudol on tie dlhy pred manželstvom.
No podľa všetkého už áno.
Čo nadobudol podľa tohto, čo sa dozvedáme. No. To znamená, mám za to, že za ne zodpovedal len on sám. To znamená, že nemalo by sa to dotknúť.
Nebolo by to o tom, že ona si ho zoberie a teraz aj jej budú brať peniaze.
Áno. Nemalo by to byť o tom. Uh-huh. To znamená, že on to nadobudu, to je presne to isté, ako keď ja nadobudnem, povedzme, nejaký majetok pred manželstvom a teraz vstupujeme do toho manželstva, povedzme, nadobudol som byt,
ano.
Ktorý je môjim vlastníctvom a to, že sa s niekým zoberiem, neznamená, že automaticky to patrí ten byt jemu, však ten byt je napísaný na mňa.
Ano, jej teraz, vo vašom prípade, keby to bola, tak jej.
Tak jej, áno. To znamená, že aspoň takto to ja vnímam.
A
že...
ona by sa zrazu chcela rozviesť a už má nárok na pol bytu.
No nie, lebo my sme ho nadobudli...
Ja som ho nadobudol ešte predtým, ako sme sa spoznali.
Tak, to znamená, že tým pádom nemá nejaký právny dokument na to,
ale by to malo netreba patriť. To pred manželskou zmluvou pre istotu poistiť?
Ja som na toto už sa raz pýtal, ak... neviem, či sme mali na to nejakú... Asi nie. Ale pýtal som sa raz toho pána, ktorého sme tu mali minulý rok, čo chodil k nám.
Áno.
Toho pána advokáta, pána Kožáka. Uh-huh. A ja som sa pýtal a viem, že mi on spomínal, že to není celkom u nás praxou. A že ja teraz naozaj nechcem tárať, ale mám pocit, že to nemá až takú...
Silu
a v rámci vymožiteľnosti, ako to právo, ktoré máme. Toto by bola naozaj otázka skôr na právnika. Ale ja na to idem logicky, čisto len z toho usudzujem, že keď raz mám nejaký majetok, ktorý patrí mne, preukazateľne je môj, nemá mať prečo na to nárok, keď som ho nadobudol pred manželstvom.
Ano. A tak by to malo byť aj s tými dlžobami.
A takisto aj s tými dlžobami by to malo. Ano. Ale ak nadobudnú spoločne nejakú, alebo počas toho manželstva on nadobudne ďalšiu exekúciu, ďalšiu...
To už je pozor, aj jej.
To už bude aj jej. Uh-huh. To znamená, že tam by som si na toto naozaj dal pozor a spýtal sa na to naozaj právnika, aby ten právnik sa k tomu vyjadril. Lebo toto je naozaj dôležitá vec, aby sa tá rodina, ktorá teda vznikne, nedostala ešte do väčších možno problémov.
Hej, a to tu je ešte druhá otázka, na ktorú neviem, či už v tomto prípade budete absolútne vedieť odpovedať, že či sa dajú osvojiť, adoptovať deti aj bez toho, aby sa na ne zrušili alimenty. Že oni na ne prichádzajú peniaze, ale ja keďže si zoberiem ženu s tými deťmi, chcem je aj tie deti si zobrať pod svoje krídla, takže či neoslobodím toho ich otca od platenia alimentov v tej chvíli?
Nie.
Nie, že to by malo pokračovať. Hej? On by mal proste platiť, aj keby sa ona vydala 50 krát.
Áno, tam je zo zákona, čo ja viem teda, zo zákona je to, že ten, kto platí...
Pôvodný otec zostáva pôvodným otcom stále.
Pokiaľ nerozhodne súd inak. Uh-huh. Že? O výške tých, o výške tých alimentov. Hej, to znamená, že...
Nie je o tom, že teraz ja by som mal, povedzme, s niekým deti a chodím a zober si tú moju ženu, zober si tú...
Nie. Tam stále tá povinnosť zostáva, pokiaľ sa pripravuje, a teda pokiaľ chodí do školy, alebo respektíve sa pripravuje na budúce povolanie, tak dovtedy je povinnosť...
Nezbavím sa toho, že by som...
Že by súd rozhodol inak.
Hej, na vydám ju napríklad túto za pána Kovalčíka a už Kovalčík musí platiť aj to.
Nie, tam by to malo stále, že neoslobodí sa.
Nehovorte tak zle o mojom slovníkovi, lebo ho nepredáte. No. Tak takéto veci tiež ľudia potrebujú riešiť. Chcete prestávku?
Môžeme si dať prestávočku a potom prejdeme na tú druhú časť.
Uh-huh. Dobre, dáme si prestávočku. Včera mala 60. narodeniny dáma, ktorá spieva takto úžasne, alebo naspievala úžasne nasledujúcu pesničku. Myslím si, že dostatočne známu. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. No, kto by si toto nepamätal, rok 83 a pracujúcu zváračku, ktorá sa nakoniec stala tanečnicou, aj herečka Jennifer Beals, cez 4000 konkurentiek tam bolo vtedy kandidátiek na túto postavičku, takže nakoniec je to vyšlo. A zúčastnila sa tohto projektu s hudbou Georgia Morodera, ale tou jubilantkou včerajškou speváčka Irene Cara, ktorá už predtým mala pesničku preslávenú, skladbu Fame vo filme Alana Parkera. A takto je to spievalo práve v tomto krásnom titule. Aj speváčky musia riešiť dôchodok v neskoršom veku. Ale im sa to možno, ak majú takúto úspešnú skladbu, tak sa tie grošiky ľahšie ukladajú.
Áno.
Lebo toto, keď vám zahrajú po celom svete, to sú tantiemy nádherné. A ešte keď sa to točí každú chvíľu v rádiách, tak to naskakuje. Nám potom z toho naskakuje len husia koža.
To sa tomu hovorí taký pasívny príjem.
Áno, to je ten pasívny príjem, lebo to je už skladba, ktorá potom vám dlhodobo zabezpečí príjem, lebo ono sa k tej skladbe mnoho rádií a hudobných redaktorov vracia. To som niekde zachytil istú informáciu. Petr Janda z Olympiku svojho času povedal, že iba z hrania v rádiách má 1 000 000 korún českých a to bolo v 90. rokoch informácia. Mm-hmm. Takže vieme si zhruba predstaviť, že samozrejme, že nie za každú pesničku, ale za všetky dohromady. A to ich on vytvoril obrovské kvantum. A niektorá pieseň je Zlaté vajce a iná zaprášená niekde v kúte, nikto si už na ňu nespomenie. Ale zase na druhej strane mohlo to dopadnúť aj opačne. Môže niekto vytvoriť aj 400 skladieb a nič sa z toho nepáči.
A nič z toho nebude, že Zlaté vajce.
Áno. A takže aj oni idú v podstate s kožou na trh s tým, že nikdy nevedia, ako to dopadne. Tak ako aj ten murár nevie, že keď ako to ide dopadne? Niekomu omietnú stenu, ten náš Jozef, že či sa to zapáči, alebo tie kachličky po dvoch týždňoch nespadnú.
Tak,
Zem sa zatrasia a potom si ho už nikto nezoberie ako murára.
Tak poďme sa teraz pozrieť na to, čo by mal Jozef možno urobiť v tom ideálnom prípade.
Dnes osláviť meniny, ale vo všetkej počestnosti.
Áno. A čo by teda Jozef mal urobiť, alebo akýkoľvek ten človek, ktorý uvažuje nad tým, že stať sa SZČO. My sme použili teda príklad Jozefa pre tých, ktorí nás možno naladili až teraz. Tak Jozef je teda murár, ktorý mesačne fakturuje 1200 eur a toto je, jeho teda mesačný príjem. A teraz, čo by on mal s tými 1200 eurami spraviť? My najprv si potrebujeme ale určiť cieľ, aký má. Tak poďme sa pozrieť na to, že koľko by sme chceli, aby mal ten dôchodok.
My? Koľko by sme chceli, aby mal Jozef dôchodok?
Áno, lebo tu mu vychádza podľa tej kalkulácie, ktorú sme urobili, že mu vychádza dôchodok 244 eur. Teda 245 eur.
My by sme mu dopriali.
To znamená, koľko by sme chceli, aby mal ten dôchodok aspoň?
Aspoň. Tak, aby si mohol v pohode žiť.
To znamená koľko? Povieme to vyjadriť číslo.
V dnešnej dobe? Keby že dnes ide do dôchodku a koľko by mal mať? Dáme mu 700?
Dáme mu 700? Dobre, tak skúsim to takto dať, že dáme 700 eur.
Aby mal ako dôchodok.
Uh-huh.
Nie je to síce extra veľa, ale zase niekto, kto pracuje a má povedzme 600, tak tiež si povie, jemu 700 za nič a ja 600 za to, že chodím do roboty.
Výborne, to znamená, že on okrem tých 244, ktoré by dostal z prvého a druhého piliera dokopy, by potreboval ešte dávku 456 eur mesačne.
Okay. Iba.
Teraz to dáme, že podľa priemernej dĺžky života, alebo dáme po nejakú dobu, aby mu bol vyplacený ten dôchodok.
Akože koľko mu rokov doprajeme na tomto svete?
Uh-huh, tak dáme priemernú dĺžku života. Tá je u mužov...
Koľko nám vymerali? 67?
19,2 roka tu mám poznačené.
Na dôchodku?
Uh-huh.
Čiže ešte sa, keď vôjde do dôchodku, tak ešte zhruba 20 rokov.
20 rokov, áno.
Bude na tom svete.
No, na toto by si potrebovalo vytvoriť kapitál vo výške 109 440 eur. Aby tých 456 eur dostával mesačne po dobu 20 rokov. To znamená, 109 440 si potrebuje do 66 pripraviť.
109 tisíc. Uh-huh. To ani nezarobí toľko.
Dobre, teraz sa poďme pozrieť na to, že čo by musel už dnes, lebo aby sme, možno to niektorí prepočuli, má 25 rokov. Hej? To znamená, má 41 rokov na to, aby sa... Na
aby
to
tých 109 tisíc naškrapkal.
Tak, to znamená, poďme sa na to pozrieť, že čo by musel urobiť. Tak v prípade, že by bol... využil teda možnosti, že by bol dynamický investor, to znamená človek, ktorý ano. Povie, OK, však mám na to 40 rokov, tak som
ochotný. Som motorová myš, postavím 40 Eiffeloviek.
Ani nie. Nie, skôr v tom, že je dynamický v tom zmysle, že akceptuje investičné riziko, lebo si je vedomý toho, že ak nebudem riskovať, tak nezískam. Uh-huh. Tak to, čo sme mali aj v reláciách predtým, využije možnosť nejakú pravidelné investovanie. To znamená, že pravidelne si niekdy bude odkladať čas peňazí mesačne.
Aby o tom žena nevedela, lebo to všetko minie na kožuchy.
No a pri predpokladnom dlhodobom priemernom ročnom výnose 6,5% po dobu 41 rokov by potreboval si odkladať 38,50 € mesačne.
Mesačne, 50-ku zhruba.
Tak.
To by teoreticky
to znamená, že šlo. 50-ku na to, aby si vytvoril ten kapitál, že v 66-ke naozaj bude mať na účte a tých 109 000.
Áno, popri tom, ako si splatím dnešný sociálku, cena. Zdravotku, ešte aj týchto 50 eur bokom tak. A ešte nejaké poistenie.
Tak, a toto je za predpokladu, že to urobí hneď. To znamená, že ako...
Ako 25 ročný, hneď, sakú prásk.
Áno, zarábam, idem na to a rovno...
Lebo o rok už to môže byť viac.
A dáme, teraz si to vieme vypočítať, že čo to bude stať, keď to bude, povedzme, o rok. Keď to bude o rok... Už to bude stáť 51 €.
No, že to cez 50-ku. No.
Teraz urobme takú vec, že...
On sa zobudí až ako 30-ročný, alebo 35.
To znamená, že povedzme o 10 rokov odložíme. Mm-hmm. Povie si, a ja si teraz potrebujem užiť.
Áno, som mladý.
A čo si vy myslíte, že ja teraz budem myslieť na dôchod? Aj tak sa hodne dožijem.
Áno.
To znamená, odložené rozhodnutie o 10 rokov je takmer dvojnásobok, to znamená 98 € už treba odkladať. Lebo už mám na to len... O 10 rokov menej. Už mám len 30 rokov na to.
Cesta sa skrátila.
A teraz povedzme, že ani ten 35-ročný ešte není. Povie si, a teraz mám malé deti. Vy chcete, aby som ja odkladal?
A 98 ste sa zbláznili.
Keď deti dorastú, potom.
Deti sa o mňa postarajú v najhoršom.
Tak odložme to o 20 rokov. To znamená, že 45-ke akože by už...
45-ke už začne myslieť, že tak už vidím brehy Ameriky.
215 €.
215 mesačne.
A keď to odložím, povedzme, že v 50-ke sa zobudíme?
Niektorí dúfajme, že sa zobudíme ešte.
To znamená, odložil by to rozhodnutie o 25 rokov, už je to 340 € mesačne. Na to, aby vytvoril ten istý kapitál.
Áno, z tých 109 000.
Takže tu vidíme to, že prečo je tak dôležité už s mladými ľuďmi sa rozprávať o tom, že aha, blíži sa dôchodok, ani nevieš, ako to rýchlo ujde. A dnes sa to bude stáť, v úvodzovkách stáť, teda dnes sa to bude stáť to, že sa... vzdáš v prospech svojho budúceho života na úrovni, a že sa vzdáš tých 50 € mesačne.
A to ešte nevieme, že o tých 40 rokov a plus, mínus, akú bude mať hodnotu 700 €.
No, toto už je, ako rátame v dnešných cenách, hej? To znamená, rátame, že v dnešných cenách by mal 700. To znamená, že aj pod vplyvom inflácie by mal ako keby 700 v dnešných cenách, hej? Lebo toto čísielko, ktoré tam je, to už je po odpočítaní inflácie. Tých 6,5% ročne je možné dosiahnuť pri akciových fondoch už po odpočítaní inflácie, lebo tie akciové fondy majú tendenciu naozaj reálne, v hrubom teda nie po odpočítaní inflácie, zarobiť niekde medzi 8 až 10%.
A predpokladáte, že tie akciové fondy aj o 40 rokov budú existovať?
Tie akciové fondy už existujú niektoré aj 100 rokov, to znamená, že...
Takže je tam nádej, uh-huh. že sa dožijú aj ďalších 40 a môjho dôchodku napríklad. Že som tak. Jozefa mám 25
ano.
A akciový fond má už 100 rokov, takže ešte vydrží.
Samozrejme, podstata je tá, že nemusím to mať stále všetko v jednom fonde.
Môžem to prehadzovať.
Môžem to meniť.
Vidím, že tam sa im darí viac. Šups.
A samozrejme s rozumom, hej, nemôžem to zase robiť, že každý rok to
budem pendlovať.
Ale rozhodnem sa pre nejaký program, možno portfólio tých fondov, ktoré si rozdelím nejakým rozumným spôsobom a tú 50-ku tam budem investovať.
A sledujem si ich, ako sa im darí priebežne.
Tak, tak. To znamená, že toto je to, čo by mal Jozef urobiť vo vzťahu k dôchodku. Ale rozprávali sme sa teda aj o tom, že nielen dôchodok je rizikom, ale dôchodok je aj tá ostatná vec, to znamená tá invalidita, ten dôchodok. Ten invalidný dôchodok, tá dlhodobá penka, môže byť sirotské.
Dosť!
A tak ďalej.
Dosť!
Nie, poďme to rozbrať ďalej.
Už je toho veľa tých podsekcií.
Není toho zase až tak veľa. No, čo ja odporúčam ľuďom vo vzťahu k tomu, je tam viacero faktorov, ktoré potrebujeme zvážiť u toho človeka, ale v zásade potrebujeme myslieť aj na poistenie vo vzťahu k týmto veciam, ktoré môžu nastať. To znamená, najdôležitejšie sú mať pokryté tie rizika, ktoré, o tom sme sa bavili, že životné poistenie, prečo ho mať a ako si ho nastaviť. Tomu sme tiež venovali dve relácie. Takže tu zase len potvrdím to, že aj pre toho živnostníka platí to isté. To znamená, že mal by myslieť práve na tie najvážnejšie veci, kedy stratí schopnosť tu teda generovať ten príjem úplne alebo čiastočne. To znamená strata života. No u 25-ročného človeka strata života nie je až taká podstatná, ak pokiaľ nemá ešte rodinu. Ak je
nezamýšľa sa väčšinou nad tým.
Tak strata života by mala pokryť možno tie náklady na, na druhý svet. Ak má, nedaj Bože, nejaký spotrebný úver, že si kúpil nejaké auto, lebo možno murár si povedal, že potrebujem auto, aby som sa mohol niekde presúvať a tak ďalej. Tak ak si zobral spotrebný úver na, na to auto, povedzme, že čas potreboval si zaplatiť a kúpiť to auto, tak mal by, by mať pokryté tieto veci, že ak sa domov nevrátim, nech ten dlh neostane rodičom, ale jednoducho nech si ho zaplatia z toho poistenia. Na čo by mal myslieť mladý človek bez ohľadu na to, či rodinu má alebo nemá, viem práve tá invalidita. Hej? Lebo otázka je, či zostanem na krku štátu, rodičom, alebo, alebo možno partnerovi, alebo teda partnerke. To znamená, že potrebujem myslieť na tú invaliditu a tu by som mal mať zakomponovanú do môjho poistenia. A pozor, nielen invaliditu z dôvodu úrazu, ale aj z dôvodu choroby. Pretože mňa nemusí postihnúť len úraz, hoci pracujem povedzme fyzicky, a, ale môže ma postihnúť aj nejaká možno vážna choroba, tu takisto viem zakomponovať do toho. No a samozrejme dlhodobú PN-ku a trvalé následky úrazu. Čiže v zásade 5 vecí. Stratu života, invalidita, dlhodobá PN, vážna choroba a trvalé následky úrazu. Toto vie v závislosti od toho, ako sa nastavia tie poistné sumy, tie by mali byť tiež adekvátne nastavené vo vzťahu k jeho príjmu a vo vzťahu k tomu, aby mu prišlo toľko peňazí, aby mal dostatok času zmeniť možno svoju profesiu a prispôsobiť sa na zmenené podmienky. Ja som to zaokrúhil, že nech je to možno 30, možno až 50 eur, v závislosti od toho, či ten človek je v úveroch alebo nie je. Ale už v zásade za 30 eur by už dokázal tieto veci si pokryť.
My sme na základnej toto nemohli riešiť, lebo tak v čase socializmu bolo všetko dané, jasné, všetko sa meralo na 5 ročnice a podobne a nikto neriešil to, že by bol nezamestnaný, lebo každý musel vtedy chodiť do práce, aspoň oficiálne. Ano. Ale ak by sme to premietli do tej súčasnej doby, bolo by toto niečo ako povedzme predmet na základnú školu alebo až na strednú podľa vás?
Ja by som to dal možno až na tú strednú školu, kedy už ten človek naozaj vníma, že existujú viaceré možnosti toho, ako, ako sa uplatniť v živote, že áno, môžem sa rozhodnúť, že budem zamestnaný v nejakej dobrej, super firme.
A nie deťom na základnej, že aby vedeli, akú hodnotu majú peniaze všeobecne, že to nie je tým, že on doma príde domov za mamou, daj mi euro na, na zmrzlinu a tak.
Ako v tomto smere áno. Myslel som, že narážate priamo na...
A už potom postupne... To by bolo pre základnú školu len taká informácia zbežná, akú hodnotu tie peniaze majú. Ano. A už potom postupne, to by som si vedel predstaviť tiež v súvislosti so stredoškolákmi, že už myslieť na to, ako existujú tieto fondy a ano, podobné ano. Veci, poistenia, ano. Aby sa zorientovali v tom smere, aby to nebolo také, že hr do života a teda svet je gombička.
Ale dávať to do súvisu s tým reálnym životom, pretože to mne chýbalo na tej strednej škole a možno aj na tej vysokej, keď sme sa bavili práve o tých SZČO a podnikateľoch a tak ďalej. Aj keď ja mám ten pocit, tým sa nechcem nikoho dotknúť, že viac menej sme boli pripravení na to zamestnanie. Hej, to znamená, že aspoň tak som to mal vždycky rezonovalo v hlave, že nájdi si dobré zamestnanie, dobre sa uč, nájdi si dobré zamestnanie a vtedy ti bude dobre. A nikde mi nehovorili o tom, že porozmýšľaj nad tým, si schopný človek, ty si môžeš vytvoriť aj vlastný podnik alebo vlastnú firmu a môžeš tak pomôcť oveľa viacej ľuďom a môžeš vytvoriť tú firmu podľa seba a tak ďalej. Toto nikde
a už vôbec nikto nerozoberal, že bude človek niekedy raz aj dôchodcom.
A, tak, to znamená, že nebola potreba, hej, to nejako riešiť extra. To znamená, že tá doba sa mení a tomu potrebujeme prispôsobiť aj tú výchovu, aj všetko s tým súvisiace.
A prečo to tam teda nie je podľa vás?
Už sa to komponuje.
Už sa to, hej?
V rámci tých projektov, ktoré má aj naša spoločnosť, teda, že ako som spomínal aj tú hru Finančná sloboda
no.
A videl som, ako to tie decká naozaj bavilo, proste bol som tam akurát 1. marca.
Lebo škola hrou, predsa nie.
A videl som, ako tie deti boli nadšené z toho, lebo už to neboli len nejaké poučky a nejaké veci, hoci sme tam spomenuli aj nejaké veci, ktoré sa učili, ale sme to uviedli do tej hry ako keby do praxe a oni mali možnosť si to chytiť, mali možnosť to vidieť, ako to funguje, ako to reaguje proste a ako ich rozhodnutia vlastne majú dôsledky.
Áno. Boli tam aj vyložené tragédie?
A boli aj tragédie, ktorí spravili tú istú opakovanú chybu aj na druhýkrát.
Áno.
Ale to je presne tak, ako aj v živote robíme niekedy opakovanie.
Mysleli si, že im to na druhýkrát už vyjde a nevyšlo.
Alebo že sa to, no, toto sa nestane a bum a stalo sa.
Ale boli aj takí, že teda fakt ktorí, skvelí. Aj, že...
A bolo vidno na, to nadšenie u niektorých, že dobre, že až od radosti nevyskali, že ako im to vyšlo, že super, hej, že sa do toho tak vcítili naozaj. No. Takže podľa mňa je to výborná vec, ktorú by si mal podľa mňa zahrať úplne každý a na margo toho potom sa oveľa ľahšie vysvetľujú tieto veci, lebo tí klienti moji, ktorí si zahrali tú hru, tak potom, keď sa rozprávame o ich veciach konkrétne, tak keď dám tú paralelu s tou hrou, že spomínate si, že v tej hre tá rodinka toto potrebovala, vy ste urobili toto a zistili sme, že to nebolo celkom fajn, tak u vás sa viete, kde je to isté a poďme to urobiť to. Aha, rozumiem, takže poďme to takto spraviť. Hm. Čiže niekedy panovala také presvedčenie, že finanční poradcovia, že to sú, tí sú najradšie, keď majú pred sebou nevzdelaného človeka, ktorý prd vie o všetkom,
ano.
A ktorého oni navedú kam chcú a predajú mu z prostosti a on je v pokoji, lebo dostal masnú
províziu. A oni potom chodia v krásnych oblečkoch, pekne.
A ja som si vždycky pomyslel, že vôbec to není tak. Pretože áno, vy môžete tomu človeku takému to povedať, že aha, tak toto všetko potrebuješ mať a ja ti to všetko viem dať a túto mi podpíš. Ten človek odíde, ale to je tak krátkodobé pozeranie na svet, pretože ten človek, keď nebude tomu rozumieť, tak on o pol roka príde, alebo mne len príde informácia, že on zrušil tie zmluvy, lebo on tomu nerozumel.
Aj to, a po druhé, aj pre, ja si to tak aspoň zo svojho pohľadu hovorím, že aj ten finančný poradca je bežec na dlhú trať a pokiaľ chce si udržať toho konkrétneho klienta, tak to nemôže byť o tom, že ten klient bude vidieť, ako ide stále do červených čísiel a hĺbšie a hĺbšie, ale, lebo vtedy by mu odišiel.
Áno, presne tak.
No. Vyzerá, že asi máme telefón, takže ano. Skúste si dať slúchatka. Možno to bude niekto, kto nás vôbec nepočúva, len skúša, ale môžeme byť prekvapení. Dobrý deň, ak sa počujeme. Haló, haló?
Haló?
Už sa počujeme, už sa počujeme, už sa počujeme. Dobrý deň, voláte do vysielania. Neviem, či chcete niečo zareagovať na to, čo sa deje momentálne, alebo máte inú otázku?
Ja som našiel kontakt na vašej stránke. A našiel som kontakt na vás na vašej stránke, ja som sa nechcel dostať do vysielania.
No, tak skúste cez mail radšej reagovať a potom...
Dobre, posielal som vám e-mail včera, tak iba to vás poprosím, že či by ste si pozreli. No, ale teda nechám vás...
Rozumiem, len neviem teraz, aký e-mail myslíte, tak skúste ho preposlať ešte raz teraz, aby sme vedeli, o čom to je, lebo tam je tých mailov viacej. Dobre. Tak vás poprosím.
Ok, preposielam vám.
Dobre, no. Ďakujeme pekne, pozdravujeme tiež. Mal som takého tušáka, že...
Áno, môže sa stať.
Áno, že poslucháči častokrát telefónne číslo využívajú na to, lebo si myslia, že to je naša kancelária.
Áno. No, aby som len dokončil, to znamená, že tí vzdelaní, to znamená, že im je jasné, na čo tá jednotlivá vec slúži, tak na rozdiel od tých, ktorí to až tak neskúmajú alebo nevyznajú sa v tých veciach, tak... presne vedia, čo potrebujú a čo chcú a sú preto rozhodnutí a nemusím im vysvetľovať, že na čo toto slúži, na čo toto slúži. Respektíve, keď aj takého človeka stretnem a vysvetlíme si to, on to pochopí, to znamená, že vzdeláva sa v tej oblasti aj za mojej pomoci, tak oveľa jednoduchšia komunikácia s ním, on rozumie tomu, na čo to slúži, na čo to potrebuje, prečo je to dôležité, aby to riešil. A tým pádom aj ten človek z toho dlhodobého hľadiska je mu jasné, že aha, tak poistenie mám na sporenie na dôchodok mám z tohto dôvodu a minimálne raz do roka sa stretávame a tým pádom si to aj znovu utvrdíme, že to, čo sme urobili, robili sme pre toto a tak ďalej a potom už prichádzajú zase iné veci, ktoré tí ľudia riešia a to je úplne 101, hej.
Áno, viem si predstaviť, takže... že by tam sedel niekto, komu to ide do tých červených čísel a už by si povedal, no poďte, pán Kovalčík, poďte sem. Ale hneď mi toto vysvetlite. Ako je toto možné, keď ste mi pred rokom vraveli, že to bude lepšie, vymením vás, doktore.
Áno. Takže poďme sa teraz vrátiť k tomu nášmu Jožkovi.
Áno, Jožko stále murár, stále zdravý či invalid?
Stále už. Zdravý.
Dobre.
To znamená, že mal by myslieť sa práve na ten dôchodok, čiže tam by mal odkladať podľa našich výpočtov tú 50-ku na to, aby si vytvoril ten dôchodok vo výške.
Dobre, mal by myslieť na deti, ktorým treba platiť školu?
Mal by myslieť na poistenie, to znamená, kde by mal mať poistenú stratu života, invaliditu, dlhodobú PN, vážnu chorobu, trvalé následky, úrazu minimálne. No a teraz čo je podstata, to už máme, máme dokopy 80 až 100 eur, ktoré si má odkladať týmto spôsobom. Mm. No a teraz možno niektorí ostanú šokovaní, ale podľa môjho názoru minimálne 200 eur by si mal odkladať do krátkodobej rezervy, to znamená, či už niekde na sporiaci účet, niekde, kde tie peniaze bude mať po ruke. A do okamihu, kým nebude mať tú rezervu aspoň na 6 mesačných výdavkov.
Áno, to je tá klasická, ten vankúš klasický, áno.
Tak, to znamená, že keď sa dostaneme do tých čísel, poďme si to, teraz tí poslucháči, ktorí nás budú počúvať, tak poďme si to napísať pod seba. Tak zoberieme, že Jožko faktúra 1200. Jeho odvody, keďže platí minimálne, sú 224,89, takže...
No, takže zostáva 980
zhruba. 976 nám zostáva.
Alebo...
A teraz, odpočítame od toho 50 na dôchodok, uh-huh, odpočítame 50 na poistenie, povedzme, za okrúhlenie.
870 zhruba.
A ešte odpočítame ďalších 200 na tú rezervu.
670 mi zhruba zostáva.
Čiže 676 mi zostáva, no. A s týmto ja mám počítať, že z tohto ja mám mať svoje výdavky.
Áno, čiže platím byt, poistku ešte nejakú mám na auto a tak.
Strava.
Strava, deti, škola.
Tak, to znamená.
Žena.
To znamená, že veľmi dôležitá vec, že keby ten človek bol zamestnaný a 1200 by mal byť jeho super hrubý príjem, to znamená jeho odvody a plus odvody zamestnávateľa, tak v čistom by mal rovnako, keby bol zamestnaný. Jo? To znamená, že ten živnostník, čomu sa chcem ja dopracovať, je to, aby premýšľal nad svojím tým, čo fakturuje, ako nad super hrubou mzdou. To znamená, že existujú jednoduché kalkulačky na internete, kde si viete zadať, že aha, tak super hrubá mzda, alebo teda v čistom chcem mať 700, tak koľko stojím svojho zamestnávateľa? A zistíte, že to je takmer dvojnásobok toho. To znamená, že keď sa spočítajú odvody, daň a všetky tieto veci s tým súvisiace. To znamená, že tu sa dostávame na hranicu tých 670 eur a na toto by si mal nastaviť Jožko náš svoje výdavky. To znamená, že čo by som odporúčal Jožkovi spraviť, aký trik, ako si to najrýchlejšie vie vytvoriť tú rezervu. Nám umožňuje, ako sme spomínali, štát, že prvý rok si nemusím platiť odvody. Mladý človek naozaj, ako stať sa naozaj môže čokoľvek, ale v končnom dôsledku, ak využije tú možnosť, že OK, nebudem si platiť odvody, ale vie, že minimálne odvody budú v takejto výške o ten rok a pol. Čiže keď zoberieme, že ten Jožko by naozaj, povedzme, prvého prvý otvorí živnosť, hneď nastupuje do práce a každý mesiac sa mu naozaj plus minus podarilo zarobiť tých 14 400, tak tých 224 eur, ktoré bude na budúci rok platiť ako odvody, tak nech začne odkladať hneď. Plus k tomu, ak si nastaví, že aj 200 eur si budem tvoriť tú rezervu, tak on v podstate za tých 12 mesiacov, keď som to spočítal, že to je 424 eur krát 12, je, hneď si vytvorí rezervu na tých 6 mesačných výdavkov.
Aj to.
Lebo si vytvorí rezervu vo výške 5000 eur. Ďalšia vec, tým pádom má hneď 6 mesačnú rezervu, tých 200 eur aj na ďalší rok si môže začať odkladať, ale už tam tým pádom to, čo si odloží navyše, tých 5000 z nich je jeho nedotknutelná rezerva a tých 200, ktoré si dokáže zase odkladať navyše, tak z toho si už môže zobrať, že aha, tak z tohto si ja zaplatím dovolenku, z tohto si ja už môžem tvoriť rezervu na auto, lebo aj to auto bude stáť servis a tak ďalej. To znamená, že veľkú chybu urobí ten, kto nastaví si, že fajn, tak 1200 zarobím, tak 1200 aj miniem. To je likvidačné do budúcna.
Áno.
To znamená, že...
Žijem od výplaty k výplate.
A bohužiaľ, mnohí to tak robia. Že si nastavia ten úplný strop, že to berú ako keby svoj čistý príjem. Že to, čo ja akože vyfakturujem, je môj čistý príjem. Takýto... Preto mnoho tých živnostníkov, teraz nechcem sa nikoho osobne dotknúť, ale mnoho tých živnostníkov malo na začiatku alebo počas tej doby malo nejaký problém so sociálkou, so zdravotkou alebo s nejakými inými vecami, lebo predimenzovali svoje výdavky vo vzťahu k tomu príjmu, mali pocit, že stále vedia zarobiť, poddimenzovali to, že aha, ja môžem byť aj naozaj na TPN-ke alebo môže sa mi niečo udiať v tom živote so zdravím, že nebudem schopný zarábať tie peniaze. To znamená, že na čo chcem upozorniť aj tých existujúcich živnostníkov, aj tých, ktorí sa možno dostávajú v tomto období alebo premýšľajú nad tou živnosťou, nech nad tým premýšľajú v takýchto intenciách, plus minus, samozrejme, môžu tam byť nejaké rozdiely, lebo zase je rozdiel, keď niekto bude fakturovať 3000, hej? To znamená, že ale k tomu by mal tiež prispôsobovať veci, A podstatné je to, aby premýšľal v tomto, v takýchto intenciách. To znamená, tvoril dostatočnú rezervu, pripravil sa na to, že aha, odvody budú takéto a začal hneď sa tak správať, ako keby som platil tie odvody už dnes. Samozrejme, hneď si poriešil tie rizika, to znamená, poistil sa kvalitne a čo najlacnejšie, lebo není zmysel, aby som platil drahé poistky, ale aby tam tá poistka mala zmysel. Ale jednoducho nech si vytvoriť dostatočnú rezervu a potom sa ho nedotkne nejaký výpadok príjmu na mesiac, na dva, že budem aj na dlhodobé PNK, však mám rezervu. Kedykoľvek do nej
stiahnem. Keď mnohí tak fungovať. Povedzme ani nepremýšľajú, že ja neviem, športovec ano, dostane vo veľkom klube veľké peniaze a on si nastaví aj svoje investície tým spôsobom, ano, že ja neviem, som Cristiano Ronaldo, hej, krásna predstava, dostávam milióny ročne, ale ja aj milióny ročne utratím.
Ale tu...
Lebo veľké autá, a nie jedno, ale štyri v garáži, veľký dom, a nie jeden, ale dva ešte po celom svete. A potom, keď skončí kariéra, už sa mi to zníži a potom mám problém. Predávam tamto, predávam hento.
Ono sa to deje aj v tých životoch nie takýchto slávnych ľudí. Práve to, že sa dostávajú potom do takých blúdnych kruhov.
A do depresie tiež idú, lebo zrazu to ani príjem nie je taký, súvisí, životný štandard mi klesne a nepremýšľal nad tým dopredu, že by si niečo ušetril z tých peňazí, ale všetko tak celkom rozhádzal po svete.
Ja viem, že to nie je také jednoduché, ako si ja predstavujem. Mnohí by možno takto oponovali. Teraz budem si možno takto oponovať ja sám sebe. A že povedia, no ale ako si môžem vybrať, zamestnávateľ mi povedal, tak buď pôjdeš na živnosť alebo takto. No, ja viem, že to je ťažké, len potom si viete s tým zamestnávateľom ale dohodnúť, že OK, ale vieš, ja som si to dal do čísel, lebo som si tak uvedomil, že čo ma to všetko bude stať a mne sa to neoplatí. Mm. To znamená, že dohodníme sa, že tak daj mi o 200 viacej na faktúru, aby ja som si mohol do toho vytvoriť, odložiť a tak ďalej, lebo inak ja budem na tom zle a ty ma stratíš, lebo ja nebudem môcť pre teba pracovať. Hej?
Lenže málo kto si seba tak cení, že by povedal toto zamestnávateľovi, to tak bol ano. Ten film, jak sa to volalo, proste pri autonehode zomrel a dostal sa do čakárne.
Áno.
A teraz sa mu premietali mu tam jeho predchádzajúce životné udalosti a mal tam situáciu, že chcel ísť podpísať pracovnú zmluvu a so ženou si skúšal, že ty mi hovor menšie číslo a ja budem hovoriť väčšie číslo, akože financie, ako má dostať výplatu.
Áno.
Pri žene neoblomný, nie, menej ako 4000, nezoberiem. Nie, dávam 3600, v žiadnom prípade. Prišiel tam, 2800. Dobre. A hneď.
Už som sa zlako, že poviete, nie, 2500.
Nie. Jasne, že proste áno, takto ľudia áno. reagujú, že doma sú neoblomní, toto neexistuje, že by som mu išiel pod cenu. A tam bác. Lebo možno by už nedal viac.
Alebo pod tlakom udalosti, alebo tak, že sa... Jasné, a ja tomu rozumiem, že... ale to súvisí práve s tým, že potom sa ale musím pripraviť na to, že čo mi je lepšie, že či ísť na živnosť, alebo ostať zamestnaný. To znamená, že keď si to dáte do takéhoto jednoduchého súčtu a poviete si, že OK, tak ale ja si potrebujem vytvoriť o to väčšiu rezervu, potrebujem sa pripraviť lepšie na ten dôchodok a myslieť aj na to svoje poistenie, tak tým pádom vás to nepustí, že potrebujete jednoducho tým pádom fakturovať viac. Čiže keď by Jožko, povedzme, videl, že OK, ale mne 676 eur, čo by mi malo zostať, nestačí, ja potrebujem aspoň o 200 viacej, tak tým pádom potrebuje rozmýšľať nad tým, že aj fakturovať musí o 200 viacej, ak nie o 300 viacej, aby mu to vyšlo aj na odvody, aj na daň a tak ďalej. Mm. Takže preto je dôležité, pokiaľ vám je to ťažko hľadať niekde na internete tie čísielka a tak ďalej. Kľudne sa ozvite, môžeme sa na to pozrieť, prípadne oslovte svojich účtovníkov alebo účtovníčky, ktorých máte určite okolo seba dosť. Nájdete si niekoho, komu dôverujete a s ním si prejdite tieto čísla, čo by vám on odporúčal. Takže určite nájdete človeka, ktorý vám s týmto pomôže, keď vám čísla nič nehovoria alebo nechcete sa tým až tak veľmi zaťažovať a zaoberať, ale dôležité je opäť v rámci vzdelávania vášho. Je dôležité, aby ste vnímali, že potrebujete sa vyvzdelávať a mať aspoň základný prehľad o tom, že aké sú tie odvody, aké sú tie veci a ako vyzerá ten dôchodok a ako vyzerá potom tie moje nároky zo strany štátu. Lebo keď to nebudete poznať, tak potom sa môžeme hnevať, na koho chceme, ale tým, že sa stávame živnostníkmi, samostatne zárobkovou činnou osobou, tak aj samostatne sa máme o seba postarať. A to je tá daň za to. Lebo preberáme na seba zodpovednosť sami za seba.
Dobre, končíme dnes.
Už
je hodinka za nami.
Je, Danenky, to dobre.
Treba
ale
ísť pracovať.
Ale v podstate podali sme všetko podstatné.
Áno.
Ja sa budem tešiť na vaše komentáre a otázky.
Kam by mohli chodiť?
Mohli by chodiť na kovalcik@ovbmail.eu, prípadne na telefónnom čísle 0917-232-450.
Toľko pre dnešok. Andrej Kovalčík, ďakujeme za pozornosť.
Ďakujem za pozornosť.
Z Banskej Bystrice zdraví aj Peter Kršiak. O 2 týždne by sme sa mali opäť počuť.
A budeme sa.
Tak sa držte.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.